И така, днес аз имам съводещ и това е Алекс. Алекс, здравей!
Здравей!
Би ли ни представила ти гостите, които ще бъдат в Ники Кънчев шоу?
Да. Днес ще бъдат Чочо, Влади и Тони Клечката.
Какви са те, би ли ни разказала по-малко за тях? Представи ни ги, така както ти ги познаваш.
Те са отряд 13 и са много добри. Свирят. И...
Добре. А роднини ли са ти, съседи, приятели?
Приятели.
Приятели.
Да.
Та, такова малко момиче като теб трябва ли да се сприятелява с по-големи батковци?
Ни защо не?
А, добре. А един от тях какъв ти се пада? Е този най-грозния. С очилата.
Той ми е баща.
Дами и господа, това е Алекс, четерката на Влади Варгава. Бате Влади, добре дошъл.
Здрасти.
Ти си нашият VIP гост, а заедно с теб и отряд 13, Чочо и Тони. Здравейте, момчета.
Здрасти.
Ей, мила майка, какво става, бате Влади? Или трябва да си педал, или трябва да си затворник, за да успеш в шоу. Кажи, бе, бате, си да стана едно от двете.
Те много хора, които минат през затвора, минават от другата страна, ама...
Кажи, случай... нощи в Music Idol. До вечера на Нина Нортна.
На представянето.
Знам ви, стъпка по стъпка Big Brother ви следи.
Утре сме при Лора Крумова. Ами ви сега...
Кажи за снощи, как ни на участието?
Като закон е такъв, че не мога да вкарва бандитите от затвора, затова затворниците отият при хората. Така че...
Как беше снощи участието, Чочо?
Ми, за мен беше много силно нещо. В смисъл, имаше едни планове, но... Много бързо се развиха нещата и всичко придоби друг характер.
Добре. Как ви, Тони, как ви приемат така айдалите, които са новото поколение? С респект или така, с насмешка и с ирония малко? Кажи ти, какво усети?
Те не знаеха какво да очакват. Извинявам се, че се обаждам. Те не знаеха какво да очакват от нас.
Аха.
Ние не сме провеждали някакви дълбоки разговори с тях. Публиката ни прие добре, защото имаше аплауз отгоре. Беше наредено кое да... аплодират.
Ага, вие с филхармонията с момичетата.
Точно така, но тогава те не участваха.
Снощи, значи същата песен, която в Big Brother изпълниха с филхармонията, с момичетата от женски затвор, казвам ти каза.
Да.
Но без тях, защото беше много кратко времето, не можахме да се организираме покрай тези празници. В интерес на истината се притеснявах аз лично за първи път до последно, тъй като трябваше да бъде по-кратка песен и трябваше да участват всички. И почнахме се лутаме между това коя песен да бъде и накрая решихме това, че момичетата ги няма, не е толкова страшно и свирихме и днеска в интернет форумите и в сайта на групата от отряд13.com има много... невероятни отзиви, просто нещо, което може да стимулира бандата да продължава напред така.
Дай и някакъв отзив.
О, аз не ги запаметявам, но най-страхотното парче, което е правено в последните години в България.
Аз мисля, че е моето.
Да, аз така си мислех, докато не ги прочетах ти. И между другото, днеска имаше дебат в един на централни хали, един виетнамец спореше с двама ватмани, точно за това, че твоето парче е много по-готино, обаче отзивите са такива. Това е песента по историята на ХП, която ще чуваме по-нататъка.
Хари Потър.
Хари Потър.
Знам творчеството на Отряд 13, познавам го до някъде. Но Влади, сега ти си в центъра. Ще ни представиш и Александра, защо я доведе. Това беше изненада и за нас.
Това беше изненада и за мене, че ти я представи изобщо, защото ние сме се разбрали където отиваме, нито да се показва пред камерата, нито говори на микрофона и това, че пуснахме в студиото, не очаквах, че ти така ще тръгнеш с бутонките, ще ми влезеш, тъй като ако има нещо, което да ме дразни невероятно много, е някой човек, който е популярен да се извади детето до него и да, айде тате сега ти, нали, ето вижте го и моето.
Що бе, твоето е много хубаво.
Хубаво е, проблем е, че няма кой го гледа, днеска и затова е с мене.
Вкарай го в затвора. Така, да пуснем и нашите телефони 02984983. На разположение са и Отряд 13 и Влади Варгава. На Алекс не задавайте въпроси. Но да напомним, Влади, как стартира? Защо избра показването, публичността, смешките или те избраха?
Когато кандидатствах във Витис, аз кандидатствах 3 години, не ме приемаха. Накрая това е едно от нещата, които знам, че всяко зло е за добро. Третия път, когато кандидатствах, взимаше клас Стефан Данилов от 2000 човека, приеха само 3 мъже и аз бех един от тях. И какво се случи? Стефан Данаилов дойде на последния кръг и там аз нищо не можех да направя. Кажи си монолога не става, кажи си басната не става, спей песен не става. Той вика, Владо, и викам я, той ми вика, Владо, значи съм му симпатичен. Кажи некой виц, бе. И в общи линии мога да се кажа, че аз с виц влязах във Витис. След това на втори курс имахме едноактни пиеси, които правихме. И аз играех колекционерът на Джон Фаус, една доста тъжна, така стресираща пиеса. Нещо, което по-нататък в живота случи много пъти. Един човек отвлича хубави момичета и ги държи в мазето си, да, просто като колекционер. Много драматичен момент от пиесата играме с Ани Михайлова. В момента играе в Каналето.
Да,
това е прословутата сестра от Сурлево.
Тя е варненка.
Тя е варненка, да. Срещу затвора във Варна живее. Ски как всичко ме събира около затвора. И аз излизам да играя много сериозно нещо, долу публиката загива се хили. И аз викам, не, аз сега ще им покажа, че се игра много сериозно. Колко по-сериозно играех, долу се стигаше до тропане. Човек падна от стола. Аз играя още по-сериозно, където избухнаха диви аплодисменти. И след това Стефан Данаилов ми каза, брат ми, не се опитвай друг път такива сериозни работи, моля ти се. Но разбрах нещо много важно, че когато искаш да разсмееш някой, трябва да го правиш много сериозно.
Добре, какво прави тези 3 години, докато не те приемаха?
Работех като общ работник в Кремиковци, работех като осветител в младежки театър и запознах се с Силвето. И
супер, ли... значи се запознава с нея преди да станеш,
да,
Влади Въргала. Това ценно ли е за теб?
На 25 декември 87 година.
Къде?
В Прага срещу Витис заведението. Нямаше свободни маси. Ние с Иван и Статко бехме седнали на гардероба. Те влязаха с братовчетки, две руси, да, красавици. Така стана, че се освободи една маса, която естествено, че ги поканихме седнеме. Тя ми направи впечатление, че е изключително естествена, нормална. И аз се питах, в един момент отвориха прозорците, това все пак е 25 декември, я питам, студено ли ти? И тя казва, да, малко е хладно тук. Викам, ако искаш, аз мога да те стопля. При което тя ме погледна с такъв изненадан поглед, леко стреснат. И аз изплющех у гърба така. Викам, не бе, в този смисъл. Тя щеше се разплачи и това беше моето влюбване.
Влади Въргала ни е на гости, Чочо и Тони също. Отряд 13 ще миксираме въпросите и към Въргала и към момчетата. Сега, какво става, Тони? Тони Клечката, ще имаме ли вече албум? Вървим ли към аудиопродукт?
Вървим. Много устремело напред. Всичко, както винаги, зависи от тон режисьора. Предполагам, да, че до края...
Милен Йовчев имаш предвид, нашия тон режисьор?
Не.
От вашите записи?
От нашите, да. Предполагам, че до края на месеца всичко ще е готово и оттам нататък продуцента поема нещата
своя. Такъв став продуцент, няма да успеете скоро.
Не е въпросът до слабия продуцента, до калпавите хора в държавата. Значи минахме през няколко стадия.
Не бе ли ти е виновен на държавата?
Където, не, калпавите хора в държавата. Минахме през няколко студия, където попаднахме на изключително идиотско отношение. Нещо, което българина се роптае, че проблема е в държавата, в това. Не, проблема е в нас, основно. Естествено. Значи аз му казвам, колко струва това нещо? Той вика 5 лева. Вика, ето ти 10 лева да си стимулиран. След което нищо. Той значи, тия 10 лева са си негови вече и седи сега чакай. Преди 2 години е записан албума. След което единият тон режисьор просто си фана чуковете без обай с целият материал в него, замина да работи в Норвегия.
И целият проект пропадна.
И целият проект пропадна. Разбираш, това е нещо, което е платено, записано направо. Върнаги.
Аха, праща момчетата.
Върнаги. Не, той мисли, че Норвегия е много далече. Не е толкова далече.
Ама той също, той е норвежкия съдия с нощи на Челси. Мисля, че няма да го намерим.
И аз мисля, че с... Ето, е такива. Значи те все такива са там, да знаеш.
Еми, този швейцарския авиодиспетчер, дето обръсна горе. Самолети и децата починаха, руснаците от Казахстан, и след една година и половина там се скрил някъде и го намериха.
Да, руснаците си знаят.
То не е толкова, не е света, не е въобще голямо място. Но това беше проблема до сега, да го няма албума, но всяко зло е за добро, тъй като сега работиме на Петко Манчев в студиото,
да,
с Мишо Дичев. Значи този човек е човека, който в един момент разбрах, че всяко зло е за добро, за да може най-накрая да стигнем до Мишо, всъщност всичко това е било едно изпитание, така се каже.
И Петко е много сериозно.
И мини преключение, защото те нещата се случват не за един-два дена, се случват в порядъка на една година, примерно.
Чочо, пускаме сега партия шах. Как пишете парчетата, как ги създавате?
Ми, как аз по принцип пишех текстове преди това. Пишех текстове и странното е там, че аз никога не съм пял. Танцувал съм, занимавал съм се с музика, нали, дълги години. С хип-хоп и с брейк съм се занимавал. Но в същото време никога не съм се опитвал да пропея, макар че тайно в себе си всеки желая да пропея, да хвая микрофон и да изкрещи, разбираш?
Чочо идва с текстовете и казва: пичове, написах тук един текст, вдъхновил се от нещото. Всичките парчета, текстовете и музиката са написани докато бях на затвора, при което Калин хваща, мисли някаква мелодия и аз се докарвам до завършен вид.
Цялото ни запознанство е много сложно, ти го обясняваме, затова няма да стигне цялото предаване.
Ами, добре.